እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ኣህጉርና ሰናይ ምምሕዳር መሬት እንተ ደኣ ዘየረጋግፅና ሰላም ዝዓሰላን ድሕነታ ዝተሓለወትን ኣፍሪካ ክትህሊ ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሸመነ ዝገለጹ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተጀመረ ራብዓይ ዓለም ለኸ ምምሕዳር ሓበሬታ ከርሰ ምድሪ ዝለዓለ መድረኽ ክኸፍት ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። እቲ ሓበሬታ ንስራሕቲ ልምዓትን ምዕባለን ዘለዎ ብፅሒት ዝለዓለ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብካርታ ዝተሸፈነ ናይ ኣፍሪካ መሬት 2.9 ጥራሕ እንትኸውን ብኣንጻሩ ግን ናይ ኣውሮፓ 86.9 ናይ ኣሜሪካ 54.0 ናይ እስያ ድማ 15.0 ከም ዝኾነ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።